Biiroon Barnoota Oromiyaa hojiin barattoota galmeessuu kan bara 2013 eegalamuusaa beeksiseera. Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo hojiin galmeessuu kun torban lamaaf akka itti fufuuf haalli itti barnoonni eegalamu irrattis mari'atamaa akka jiru dubbatan. Haa ta'u malee barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo tokko tokko immoo barnoonni dafee eegalamuu dhabuu fi qormaanni biyyoolessaa kutaa 12ffaa hanga yoonaa hin kennamin turuun nu yaaddeseeraa jedhu Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa erge qaba.
Sochiin naannoo mana barumsa qophaa'inaa Amboo qabbanaa'ee jira. Sochiin barattootaa yeroo fulbaanaa kanatti waggaa irraa mul'atu harreen argamu. Yaaddoo weerarri vaayirasii koroonaa uumeen waggaa darbe baatii bitootessaa keessa ergi mana barumsaa cufamee hanga ammaatti hin badamne. Barattoota muraasa mooraa mana barumsaa qophaa'inaa Amboo keessatti argaman akka jedhanitti kan gara mana barumsaa dhufan guyyaa galmee beekuu fi barataa Amaanuul Tashaala barataa kutaa 11tti akkas jedha.
Inna dhufnu galmeen omtuu hin jiru. Galmeen otoo nu jalqabanii gizeetiin fedha keenyadha.
Barataa Gammachuu Fufaas osoo dhibeen COVID-19 bara darbe baatii bitootessaa keessa barnoota isaa akka addaan kutu isan taasifne yeroo ammaa kana qormaata biyyaalessaa fudhate yuunivarsiitii itti ramadame beekee yeroo itti barnoota sadarkaa olaanaatiif of qopheessu ta'uusaa dubbata. Bara darbe barnootni addaan cite hangi yoonaattis hin jalqabamin hafuunsaa isa yaaddessus dubbatee jira. Barataa Gammachuu.
Amma hammaatti kan wanti nutti dhaga'amaa jiru akka biyyaattis ta'e akka barataattis dhibeen kun barnoonni addaan jechuunsaa baay'ee yaaddoo guddaa nutti ta'eera. Nuti gama keenyaan baay'ee miidhamneerra akka maatiitti deebinee maatii hojii gargaaraa turre gamma garuu hawwii guddaan kan qabnu nuti amma barnootatti deebinee barnoota barachuudha. Barnootatti baran deebuu dhabuu keenya immoo baay'ee nu miidheera. Nus immoo amma gama biraatiin akka barannu bakka hawwiin keenya guddaan akka barnootatti deebinee barannudha. Isa kanas immoo gama biiroo barnootaatiin immoo akka furmaata nu taasisan isaaniina.
Barattoonni kunneen waan taasifamuu qaba jedhanis akkasitti dubbatu.
Kan godhamuu qabu warra humna hin qabneef warra homaa hin qabneef maaksii nuti qophaa'ee saaniitaayizarii nuti qophaa'ee fi fageenya keenya nu eegsisanii otoo nu barsiisanii jedha. Galme immoo otoo nu jalqabanii gizeetiin fedha keenyadha. Gama keenyaatiin nu xumuranii akka barannu barbaannaa jecha. Nuti amma waa'ee koronaa vaayirasiitiin immoo of eeggannoo akkuma ogeessi fayyaa jedhanitti warra fagaanne teenye tokko tokkoon harkaan ofeenne maaksii godhanne ittiin barnoota keenyaa warra assisinne geggeessuu danda'u qabnaan.
Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo bara 2013 kanatti barattoota miiliyoona 11,000 200,000 caalan simatanii barsiisuudhaaf qophii gochaa jiraachuu dubbatanii jiru. Qophii godhame jedhan keessaas muraasa akkasitti ibsu.
Qophiin nu goone keessattuu ganna kana hirmaannaa namoota adda addaatiin daree gara 30,000 ijaarra jenneeti mana barumsa 1,800 keessatti jechaadha. Jalqabnee jirra gabaasa amma qabnuun hamma kana ijaaramee xumura irratti kan dhiyaate ta'uusaa arginee jirra. Kanaafis uummata galateeffachuu barbaanna. Inni lammaffaan manneen barnootaa hedduu keessatti bakkeen bishaan itti galee hin jiraman mana barumsa 3,499 keessatti ijoolleen harka dhiqachuun murteessaa ta'uu waan danda'uuf kara biraatiin immoo manni fincaanisis qulqullina ijoollichiif barbaachisaa waan ta'eef mana barumsa keessatti gara mana fincaan 17,847 ijaarree jirra. Kitaabas immoo ijoolleen kan dubbisanii kitaaba miliyoonii tokko walitti qabna jennee ganna kanaa miliyoona 1,100 walitti qabnee jirra. Mana dubbisaa 5,111 ijaarree jirra. Dabalataan ijoolleen maaskii wanti tokko tokko kan isaan gargaaruu danda'u akkaataa guuttatanii caasaa gaditti himaa jirra.
Waan akka saanitaayizarii yookaan immoo dhangala'aa qulqullina harkaattiin eeggachuu danda'an maaskii yookaan haguuggii funyaanii fi kan afaanii godhachuu kanneen biroos kan eegaman jiru. Isa sana eenyutu guuta?
Barataa miliyoona 11,200 jechuun baay'ee lakkoofsa guddaadha biyya tokko jechuu dandeenya. Barataa kana hundaatuu saanitaayizarii ta'ee maaskii fuulaa kana yookiin haguuggii fuulaa kana dhiyeessuun ulfaata akka ta'u ilaalaa jirra. Haa ta'uuti nuti amma kan jechaa jirru barattoonni rakkoo cimaa qaban waan kana argachuu hin dandeenye fi haala nuti sadarkaa dhiyeessuu dandeenyu fi kun immoo bal'inaan maatirraa dhiyaachuu akka danda'u kan caasaa sadarkaa jiru wajjin mari'achaa jiru. Warri tumsa nu godhus tumsa akka godhu maatiinis immoo warri danda'u ijoollee isaatti waan barbaachisaa kan akka dhiyeessan ta'ee nutis amma dandametti akkuma jalqaba irratti kaasee ijoolleen shiftii lamaan daree keessatti lakkoofsatti kan haalatti barachuu danda'anis mijeessaa deemnaa. Waa hundaafuu akkaataan kun hojiirratti hin oolu waan amma mari'achaa jiruun si kaasee malee ijoolleen barachuu gaafa eegalan yaadni ta'uu qabu pirootokoolii waliigalaa kallattii ministeerri barumsaa ministeerri fayyaa.
Waye galme barattoota barakuma lamaaf kudha sadii ilaalchises waan jedhan qabu.
Galmeen reefu eegala guyyoota kudha shananitti aanan keessatti ijoolleen akka galmaanii maatiitti yaada dabarsuu barbaannaa caasan keenya amma manneen barnoota tokko tokko keessatti galmeen eegalee jira.
Yoomirraa jalqabeeti amma galmeetti kan jirtan barattoota.
Amma har'ayyuu manneen barnoota hedduu keessatti galmeen jalqabee jira. Torban darbees warri galmee jalqabee hin jiru. Manneen barnoota dhuunfaa immoo hagayya 20 irraa kaasanii galme keessa galanii jiru jechaadha.
Qormaatni biyyaalessaa kutaa 12ffaa sababa weerara vaayirasii koronaatiin bara darbe hin kennamin hafes akka kennamuuf qophiin taasifamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dhimma barattoota kutaa 8ffaa irrattis waan dubbatan qabu.
Barattoota kutaa 8-12 akkasumaanis immoo barattoota barnoonni jala darbe qabxii simisteera tokkootiin qofa akka darban taasifame ilaalchise. Akkuma ibsa kennaa turre 1ffaa kan kutaa 8 qormaanni qophaa'ee jira. Qormaanni maxxanfamee mana maxxansaa keessatti argama. Akkaatuma barumsi gaafa banamee ijoollee kutaa 8 qormaatni naannoo kan kennamu ta'aa jechaadha. Qormaanni sun eega kenname booda akka yeroo duraanii tursiisoo dottaane 7 yeroo caalle keessatti qormaanni sun sororamee ijoolleen qabxii isaanii akka beekan taasifama kan kutaa 8 jechaadha. Kan kutaa 12 immoo onlaayinii qoramu. Onlaayinii san qoramuuf immoo wanti barbaachisu giddugalli qormaataa filamee giddugaleessa sanirratti immoo ijoolleen akkaataa ittiin qoramuu dandeessu wanti mijaa'aa jiru hin jira. Kan ijoollee kutaa 8-12 ala jiranii akkuma ganna darbees ibsa goonetti barattoonni kutaa itti darba keessatti darba seenanii galmaanii barnoota jala darbe san guyyoota muraasaaf eegaa baratanii booda kan kutaatti aanu achumaan kan itti fufu ta'uu jechaadha.
Barnootni bara 2013 yommuu kennamus haala weerara vaayirasii koronaan babal'isneen ta'uu akka qabus mari'atamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti ministeera barnootaarraa odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf Biyaalingoon hin milkoofne. Torban darbe keessa deetaan ministeraa ministeera barnootaa Itoophiyaa obbo Miliyoon Maatiyoos sabaayimaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin bara 2013 haalli hojii barnootaa eegaluuf dandeessisu jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaa qorannoo gaggeessuuf karoorsuu isaanii dubbatanii turan bara darbe bara 2012 baatii bitooteessaa keessa weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argamu hordofee manneen barnootaa 42,000 caalan keessatti barattootni baratan 26,000 ol ta'an barnoota isaanii akka addaan kutuuf dirqamanis itti dabaluun ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.